Qalampirdan gapiramiz. Navoiy va Buxoro viloyatlari hamda Toshkent shahri umumta'lim maktablarida berilayotgan ta'lim sifati bo'yicha eng yuqori o'rinni egalladi. Qashqadaryo, Surxondaryo va Toshkent viloyatlari esa eng quyidan joy oldi. Bu haqda Qalampir.uz muxbiri umumta'lim maktablari reytingini e'lon qilishga bag'ishlangan matbuot anjumanidan xabar berdi. Tuman va shaharlar reytingida yuqori 10 talikdan Navoiy shahri, Yakkasaroy tumani, Nukus tumani, Zarafshon shahri, Uchquduq tumani, Bektemir tumani, Mirobod tumani, Qorovul bozor tumani, Bo'ston tumani va Yashnobod tumani joy oldi. So'nggi o'rinlarda esa So'x, Uzun, Beruniy, Dehqonobod, To'rtko'l tumanlari, Namangan shahri, Muzrobod tumani, Marg'ilon shahri, Bo'zatov tumani ekanligi ma'lum bo'ldi. Ma'lumot uchun ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi 14 ta hududdagi 207 ta tuman shaharlarda joylashgan 9622 ta maktablar faoliyatini tahlil qilgan. Reyting mezonlarini belgilashda xalqaro tajriba, Finlandiya, AQSh, Janubiy Koreya, Rossiya hamda mahalliy ustuvor masalalarga alohida e'tibor berilib, 4 ta yo'nalishda 8 ta indikator belgilangan. Bular o'quvchilarning hayotga tayyorgarlik darajasi, bilim darajasi, oliygohlarga kirish ko'rsatkichi, xorijiy tilni bilish darajasi va bandlik. Pedagoglarning sifat tarkibi va salohiyati, oliy va birinchi toifaga ega pedagoglar ulushi, maktablardagi ma'naviy-ma'rifiy va o'quv-tarbiyaviy muhit, 5 ta tashabbus doirasida amalga oshirilgan ishlar va o'quvchilar orasida jinoyatchilik, mahalliy hokimliklarning maktablar rivoji uchun qo'shgan hissasi, mahalliy byudjetning yortirilgan mablag'lari hisobidan maktab rivoji uchun sarflangan mablag'lar. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.